saskaņotos paziņojums pašlaik izmanto apmēram nu, 2/3 satiksmes negadījumu. Varētu izmantot pat vairāk nekā 2/3 gadījumu, bet reizēm cilvēkiem to saskaņoto paziņojumu fiziski vienkārši mašīnā nav. Un tad sanāk tā, ka policisti nodarbojās kā tāda saskaņotā paziņojuma izvadātāji. Līdz ar to, ja cilvēkiem būtu tie saskaņotie paziņojumi vēl biežāk pieejami mašīnās, tad līdz ar to arī mazāk noteikti būtu darba policistiem. Tās lapiņas var dabūt dažādu degvielas uzpildes stacijās pie apdrošinātājiem, jebkurā birojā arī regulāri CSDD dažādos punktos. Mans ieteikums ir vienkārši 2-3 eksemplārus pie kādas iespējas paņemt, ielikt arī cimdu nodalījumā un vadāt līdzi, un ja vajag, tad izmanto pats, ja nevajag, tad iedot kādam citam uz ceļa.